U emisiji Naučni skupovi, ciklusu Nauka bez granica, sa istoimene međunarodne naučne konferencije, koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, možete slušati snimak izlaganja Milenka Bodina.
Izabrao sam ovu temu zato što mi se činilo da je na neki način zanimljiva za ovo podneblje i za našu situaciju u Srbiji. Filozofija i nacionalna kultura je dosta široka tema, ali ne samo što je široka, nego je i značajna, a nedovoljno filozofski artikulisana, ne samo kod nas, nego inače. Pogotovo savremena filozofija je nekako izgubila korak sa refleksijom kulture uopšte, a kamoli nacionalne kulture, nego je prepustila to obilju društvenih nauka i raznim interdisciplinarnim istraživanjima. Stvar je tu vrlo loša, zato što su posledice toga mnogobrojne, između ostalog ima i nekih strateški veoma nepovoljnih posledica, a samo ću ih naznačiti. Recimo, pitanje nacionalne kulture je svakako i pitanje nacionalne svesti. Pitanje nacionalne svesti je svakako pitanje nacionalnog identiteta. A kada pogledate literaturu iz zadnjih 100 godina u vezi sa nacionalnim identitetom ili sa opšte pojmom nacije čak, možete da prosto uočite jedno siromaštvo filozofskog istraživanja na tom planu, a dosta raštrkanih istraživanja po oblastima društvenih nauka uglavnom. Međutim, u toj raštrkanosti također ne postoji neka vrsta vezivnog tkiva ili neke odlučujuće discipline koje bi se pozabavila nekim osnovnim čak definicijama na jedan koherentni način ili pak naravno nekim ozbiljnim interakcijama sa nekim drugim disciplinama. Kad to kažem, recimo u literaturi je najpoznatija jedna ovako, kako da kažem, školski uzeta podela na modele nacije ili na nacionalni identitet koji proizilazi iz dosta površnih teorijskih tumačenja. Tako da se, na primjer, razlikuje takozvani francusko-američki model nacije i u literaturi uvreženo na drugom mestu nemačko shvatanje nacije, koje se donekle deli sa srednje-evropskim shvatanjem nacije, samim tim i nacionalnog identiteta. Kad to kažem, mislim na činjenicu da postoji uvreženo mišljenje u značajnom delu društveno-komunističke nauke da se pitanje nacije formira tek u 19. veku, odnosno posle takozvane francuske revolucije, ili pak u nemačkom slučaju na jedan specifičan način kroz tumačenja etničkog i kulturnog sastava podneblja u kome se događa identifikacija. Naravno da je to, kao što rekao u početku, dosta površno, čak bih rekao i netačno, zato što je pitanje nacionalnog identiteta, odnosno nacionalnog pitanja uopšte, daleko starije od tog smeštanja u taj deo istorije, ali nije slučajno tako. Nije slučajno tako i u tom smislu se filozofija negde potkrala u tom tumačenju, a onda i izmakla iz daljeg refleksivnog tumačenja takvih stavova. O čemu je reč? Reč je o tome da je sama revolucija u Francuskoj svojevremeno bila označena neslučajno kao filozofska revolucija, prožeta prosvetiteljskim duhom i racionalističkom dominantnom filozofijom na tlu Francuske i kao takva je obeležila naravno i posledice te revolucije. Jedna od ključnih posledica je upravo izrazito političko tumačenje nacije i upravo se radi o tom francusko-američkom modelu nacije koje se drugačije zove i politički model nacije, jer jednostavno svodi nacionalni identitet na identitet pojedinca i države. Odnosno, svaki Francus je onaj čovjek koji posjeduje francusko državljanstvo, tako i sa Amerikancima. I to nam je poznato iz naše svakodnevice. Za razliku od toga, u Nemačkoj je definicija biti Nemac sasvim drugačija. Bila do određenog trenutka, taj trenutak je preuzimanje obaveza u Evropskoj uniji, ali u suštini to u Nemačkoj nije prestalo, iako je normativno to sada drugačije uređeno. To znači da biti Nemac jeste pripadnost čovjeka određenom kulturnom identitetu, kulturnom podneblju, istoriji i naravno etničkoj vrsti. To opet naravno nije slučajno i nije ni samo nezavisno od ovog prethodnog. Znači, ta dva modela, iako su bitno različita, nisu nepovezana. A o čemu je zapravo reč? Reč je o tome da se u filozofiji opet potkrala ta suštinska tačka spajanja, kao što je bila i suštinska tačka iniciranja ta dva modela. U suštini se radi o prosvetiteljstvu koje je tumačeno pre svega ili prvobitno kao francuski fenomen, odnosno fenomen unutar kulturološkog polja francuskog društva, da bi se onda na neki način istorijski prenalo u Nemačku pod prvobitnim nazivom Nemačko prosvetiteljstvo, da bi se onda prepoznavalo dalje u istoriji kao nemački romantizam. I to jeste jedan kulturološki milje i u tome možemo odmah shvatiti zašto je filozofija naravno shvaćena kao deo nekakve kulture i kako se i danas shvata. Ona se shvata pre svega kao neka intelektualna disciplina koja je eto po definiciji deo nekakve kulture. Ne postoje, dakle, istorijska i ne samo istorijska nego i suštinska operativna refleksivna veza između dubinskog i apsolutno dominantnog filozofskog utjecaja na te pojave u odnosu na ono što se danas o tome govori, o tome što se uopšte piše o svemu tome, znači kako se tretira generalno. Zašto je to tako? Zato što je jednostavno došlo do udaljavanja filozofskog mišljenja i same filozofije od tih pitanja i samim tim je došlo do tretiranja toga kao da je to na neki način istorijski rešeno, kao da se radi o nekoj generalnoj podeli koja se desila i u naučnom svetu i da o tome nema ko da razmišlja. I zaista nema ko. Kao što sam rekao na početku, ne postoji disciplina koja se time bavi. Koja je, da kažemo tako, definisana ili opredeljena da se time bavi, nego je jednostavno to prepušteno jednoj interpretaciji koja je, kao što rekao, opet vrlo površna i vrlo pogubna. Zašto je pogubna? Zato što se ne uočava u čemu je suština tog filozofskog doprinosa, odnosno filozofskog utemeljenja i opasnost od njegovog odsustva, od odsustva filozofske refleksije. Dakle, ono što se pod prosvetiteljstvom potkralo u prvobitnom francusko-američkom modelu jeste jedna vrsta tumačenja u kome postoji utemeljenje slobode na bazi neke racionalnosti. Nemci su naravno to odmah preuzeli i tumačili da to utemeljenje na bazi uma. To je kantovska pozicija jedna i nije slučajno što je Kant recimo preuzeo glavnu ulogu u političkom liberalizmu savremenih autora, čak i u anglosaksonskom svetu, kao što je recimo najpoznati John Rawls, on je apsolutni kantovac recimo. I u tom pogledu vidite kako je kantijanska pozicija koja se bazira na principu negativne slobode i samoutemeljenje uma omogućila jednu vrstu prelaza onog racionalizma iz Francuske u nemačko podneblje. Tako bi možda i ostalo da nije bilo Fichtea, koji je bio Kantov u najmanju ruku savremeni, kako ne i ono što je on sam sebi priželjkivao da kaže, odnosno da misle o njemu, to je da je on najverniji Kantov učenik, koji je jednostavno pretumačio, odnosno svedočio je da je on zapravo govorio ono što je Kant mislio, iako vjerojatno Kant nije baš tako mislio, ali je svakako to Fichte želo da sam misli o sebi i o Kantu, dakle da se utemeljenje, odnosno faktički jedna vrsta filozofskog samoutemeljenja pozicije uma i na tome zasnovanom društvu, prateći dakle ono što se događa u Francuskoj, može sagledati sa stanovišta transcendentalnog identiteta. Transcendentalni identitet je ono što Fichte zove transcendentalno ja. I to nije kao kod Kanta čisti ili puki fakt uma. Kod njega je to iskustvo uma koje govori o tome kako se transcendentalno može jednostavno istovremeno pretočiti u empirijsko. Za razliku od Kanta gde to postoje apsolutno razdvojeni svetovi. Znači, iz kantovske pozicije koja je više vezana za racionalističku Francusku, imate situaciju u kojoj se iz te formalne pozicije onda nameće empirijskom svetu neka vrsta normativnosti i formalnog statusa bilo kakvih entiteta koji se dešavaju u svetu ljudskih stvari, da kažem tako, ili u svetu života. Za razliku od toga, kod Fichtea imate u suštini jedan neprimetni, ali fundamentalno filozofski važan moment u kome se princip negativne slobode uravnotežuje sa principom pozitivne slobode. To više nije puka formalnost, već transcendentalnost koja ostaje kao takva. Koja nije, dakle, samo pitanje puke formalnosti koja se lako onda univerzalizuje ili prepušta testu univerzacije čisto praktičnog uma koji se onda prenosi u praktični svet i politički svet, nego je vezana za empirijsku potvrdu koju Fichte vidi u državi, molim vas. U državi. I otuda čuvena njegova knjiga Zatvorena trgovačka država, koja deluje onako nebulozno sa današnjih nekih stanovišta, kako možemo govoriti o zatvorenoj trgovačkoj državi kao nekakvom uzoritom modelu. Možemo sa fiktenske tečke gledišta upravo zato što on uspostavlja praktičnu razliku u odnosu na francusku racionalističku misao, kod koje Kant nije uočio tu dimenziju, jer jednostavno on uočava da je sloboda povezana sa činjenicom da vi iznedrujete mogućnost da povežete svoju slobodu u smislu transcendentalnog identiteta sa empirijskim identitetom. A to je država, odnosno to je ono što će se u stvari u Nemačkoj pojaviti kao pojam nacije koji je filozofski, znači posredan. A svoje vreme je moja ovde intencija da vam kažem uloga je filozofije fundamentalna u svim tim stvarima, a ne potpuno sporedna, odnosno nevidljiva u današnjem vremenu. I u tom kontekstu je Fichte zapravo ključni čovjek za formiranje nemačkog modela nacije, odnosno kako se u toj nekoj površnoj literaturi zove model kulturno-etničke nacije ili etničko-kulturni model nacije, koji se pripisuje to Nemcima. U stvari, Fichte je glavni čovjek koji je omogućio ono što je ostalo i u samoj našoj literaturi, dakle istoriji filozofije, kao nemačka klasična filozofija. Tako. Pa otkuda priča o nemačkoj klasičnoj filozofiji? Zašto se zove nemačka klasična filozofija? Pa to nije uopšte slučajan naziv. To je naziv koji zahvaljuje Fichte pre svega, a onda i svim ostalim nastavljačima. To dakle nije samo puka deskripcija. Nije reč o tome da je to filozofija koja je nastala u Nemačku, jer bi se onda precizno govoreći tako onda trebali zvati. To je filozofija nastala u Nemačku. Ne, ne zove se filozofija nastala u Nemačku, nego se zove nemačka klasična filozofija. I zove se baš ispravno tako. Zahvaljujući, dakle, Fichteu i svemu onome što je iz njegovog rada posle proisteklo. To važi, dakle, iz ono što sam na samom početku rekao, za samu revoluciju, liberalističko-buržovasku revoluciju u Francuskoj, to je neslučajno nazvana filozofska revolucija. To je zaista tačan izraz. Ta revolucija se nikada ne bi dogodila bez filozofije. Samo ne opšte filozofije, molim vas. Ne bilo kakve filozofije, nego filozofije koju je francusko podneblje, odnosno nacionalna kultura, do tog momenta proizvela. A na početku sam rekao da je obeležena prosvetiteljstvom ili već opštom racionalističkom tradicijom koja je već dugo tamo vladala pred samu revoluciju. I za kraj, znači, nije slučajno što je sam Johann Gottlieb Fichte završio svoj ovozemni život, inače, kao i svi ostali nemački filozofi tog vremena, podržavajući revoluciju u Francuskoj, ali samo toliko što je ona bila više umna nego stari režim, ancijan režim, ali ne i u onom kontekstu, i on nije bio za to da ona ne uvažava slobodu kao takvu, a ona je, kao što rekao, kod Fichtea uravnotežena negativnim i pozitivnim principom, koji onda stvara nacionalnu državu. I nije slučajno što je Fichte završio svoj ovozemni život u uniformi nemačkog vojnika u borbi sa revolucionarnom francuskom armijom u Nemačkoj.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Milenka Bodina sa Međunarodne naučne konferencije Nauka bez granica, koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.